Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Jevrejima u 4. poglavlju i dalje raspravljamo o 12. stihu. Apostol Pavle je ovako pisao Solunjanima. I zato i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka. Što ste vi reč Božiju, koju ste čuli od nas, primili ne kao ljudsku reč, nego kao reč Božiju. Kao što zaista i jeste, koja je delotvorna u vama koji verujete. Ovako kaže prva poslanica Solunjanima, 2. poglavlje, 13. stih. Solunjani su reč primili ne kao običnu reč, nego kao samu Božiju reč. Kada je prenosio Božiju reč, apostol Pavle je rekao: Moj govor i moja propoved ne beše u nagovorljivim rečima ljudske mudrosti, nego u dokazivanju duha i sile, kako je zapisano u Svetom pismu Novoga Zaveta u prvoj poslanici Korinćanima, u 2. poglavlju, u 4. stihu. Dobijamo mnogo pisama od ljudi koji slušaju naše biblijsko proučavanje, od ljudi koji su kroz reč dovedeni do spasavajućeg poznanja Hrista, dovedeni na mesto gde mogu da uživaju u hrišćanskoj veri i u molitvi. To je svrha Božje reči. Delovaće na tvoj život i na tebe. Rečeno je: Božja reč će te sačuvati od greha, ili će te greh zadržati od Božje reči. Mnogi vernici ne provode dovoljno vremena uz Božju reč. Najveća disciplina koju propovednik može da ima jeste da sa zajednicom prođe kroz Bibliju, knjigu po knjigu. To je disciplina koja će pomoći propovedniku, čak i ako ne pomogne zajednici. U svakoj crkvi gde sam služio kao pastir, sa zajednicom sam prošao kroz celu Bibliju. To mi je stvarno pomoglo. Za mene je bilo dobro. Reč Božja je oštra, živa je, delotvorna i oštra. Te doseže do rastavljanja duše i duha. Mnogi danas pokušavaju da naprave razliku između duha i duše, smišljajući neke čudesne psihološke razlike među njima. Znaš li da samo Božja reč može da podeli duh i dušu? Ti i ja to ne možemo. Kada govorimo o duševnom delu čoveka i o tome kako nam je Bog dao Duha Svetoga, odjednom uvidim da više ne pravim razliku između duha i duše. Samo Božja reč to može. Postoje delovi u Svetom pismu gde se duh i duša koriste kao sinonimi. Ima drugih delova Svetog pisma gde je jasno da su duh i duša odvojeni i da nisu ista stvar. Jedino Božja reč može da razdeli duh i dušu. Zglavaka i moždine. Božja reč doseže ravno dole u ovo telo i tu razdvaja. Vidi Psalam 32. 3. stih. Pa sudi mislima i smeranjima srca. Danas imamo mnoge koji sude Božjoj reči, odnosno kritikuju je. Ona kritikuje tebe. Kritikuje mene. Nijedan čovek nije u poziciji da sudi Božjoj reči. Mnogo je razloga za to, a jedan od njih je da nema knjige kao što je ona. Reč Božja je pisana tokom perioda od 1500 godina. Pisalo ju je oko 45 različitih autora, od kojih mnogi jedni za druge nikada nisu čuli. Ipak, svi su usklađeni, slažu je. Svi iznose divno spasenje. Nijedan čovek nije u situaciji da može da sudi ovako divnoj knjizi. Jednom sam imao priliku da slušam jednog sjajnog poznavaoca, pisca, Viljama Šekspira. Mnogi poznavaoci bilo koje oblasti nisu naročito ponizni, ali ovaj je bio. Kada je završio predavanje, rekao je: "Danas sam pokušao da dam kritički prikaz Šekspira, ali bih želeo da kažem da nisam u poziciji da sednem i sudim jednom Šekspiru." Da bi se ovo reklo prijatelju, čovjek mora da bude ponizan. Ni Bibliji, prijatelju, niko ne može da sudi. Zaista ne znaš dovoljno da bi mogao da joj sudiš. Ova knjiga izriče sud nama. Greh je ono što danas mnoge sprečava da priđu Hristu. Nisu to intelektualni problemi, problemi u glavi, nego problemi srca ljudi koje zaustavljaju na putu ka Bogu. Pa sudi mislima i smeranjima srca. Vidiš, Biblija se ne bavi prvenstveno delima. Ruka radi ono što je srce smislilo. Srce je smislilo akciju za ruku, još pre nego što je ruka skrenula u tu akciju. Gospod Isus je rekao: "Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočanstva i hule", kaže Evanđelje po Mateju 15. poglavlje 19. stih. Ovo je baš pogan spisak, ali to se nalazi i u našem srcu. Srce je prevarno više svega i opako. Ko će ga poznati, kaže knjiga proroka Jeremije, Svetoga pisma Starog zaveta, u 17. poglavlju, u 9. stihu. Nijedan čovjek to ne može, ali Bog može. Reč Božja dopire do njega i bavi se samom suštinom srca. Bavi se onim u čemu živimo, gde se krećemo i postojimo. I nema stvorenja koje je nevidljivo pred njim, nego je sve golo i otkriveno u očima onoga kome mi polažemo račun. Od Boga ne možeš ništa sakriti. Kao mladi hrišćanin, radio sam u zabludi da neću Boga pustiti u baš sve u mom životu, čak ni u moje planove. Molio sam se da mi podari neke stvari, ali ja mu nisam nikada govorio svoje motive. Mislio sam da će molitva tako bolje zvučati. Istini za volju, nije ni bilo potrebno da mu govorim o mojim motivima, jer ih je on sve vreme već poznavao. On poznaje misli srca, pred njim je sve otvoreno. Prijatelju, tvoj život je za njega otvorena knjiga. Ljudi me pitaju: "Misliš li da sve treba da mu ispovedimo?" Zašto da ne? On i onako sve zna. Možda bi onda i ti mogao to sve da mu kažeš. Hristos je iznad levitskog sveštenstva. Počevši od stiha 14. ovog poglavlja, sve do 28. stiha 7. poglavlja, pisac ove poslanice će pokazati da je Hristos veći od levitskog sveštenstva. Ovo je bilo vrlo važno za jevrejske vernike, jer su se oni bili navikli na prilaz Bogu kroz prvosveštenika po levitskom redu, kroz sveštenike koji su služili prvo u šatoru od sastanka, a onda i u hramu. Preko njih su se predavali Bogu i prinosili žrtve. Naš veliki prvosveštenik. Gospod Isus Hristos je naš veliki prvosveštenik. Apostol Pavle je bio toliko obuzet i oduševljen Hristovim prvosveštenstvom, da je u trećem poglavlju rekao: Stoga, braćo sveta, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti, Isusa. Ovo je prvi stih trećeg poglavlja poslanice Jevrejima. Želeo je da ljudi koji čitaju poslanicu odmah uprave svoje misli na prvosveštenika. Ovo će biti tema velikog dela ove poslanice. Naravno, vidjet ćemo i primjenu ove velike istine. Kada dakle imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa, Isusa, Sina Božijeg, držimo se čvrsto našeg veroispovedanja. Hristos je naš prvosveštenik. Pagansko shvatanje utiče na naše mišljenje o svešteniku. Paganski sveštenik je, u suštini, sprečavao pristup Bogu, tvrdeći da on posjeduje neku mističnu silu koja je od suštinske važnosti za pristup čovjeka Bogu. Čovjek bi morao da pristupa preko ovog sveštenika koji je tvrdio da zna taj specijalni pristup. Ovo negira dovršeno Hristovo delo i sveštenstvo svih vernika. Sveštenstvo svih vernika je jedna od velikih istina koju je Žan Kalvin isticao. Svakome od nas je potreban sveštenik. Imamo nedostatke. Potrebna nam je pomoć. Svi mi imamo neke propuste. Vapaj Jovljevog srca je bio: Niti ima među nama kmeta da bi stavio ruku svoju među nas dvojicu, kako kaže 33. stih ovog 9. poglavlja knjige Jovove. Jov je čeznuo za posrednikom, zastupnikom koji bi stajao između njega i Boga, koji bi jednu ruku dao Jovu, a drugu Bogu, i tako ih povezao. Hristos je taj posrednik, taj sveštenik, preko kojega svaki vernik ima lični pristup Bogu. Imamo velikog prvosveštenika koji je prošao nebesa. Da odmah kažem, Gospod Isus Hristos nije bio sveštenik dok je bio na zemlji. Jedino mesto u Svetom pismu na kome se govori o tome da je prinosio žrtvu bilo je kada je Simon Petar ulovio ribu i iz nje izvadio novčić da bi platili porez za hram. A sveštenici su toga bili oslobođeni. Nije bilo potrebe da za sebe prinose žrtve. Mislim da je ovo učinio da jasno pokaže da na zemlji nije sveštenik. Da bi bio sveštenik, morao si da budeš rođen u Avramovoj lozi, u levitskom plemenu. A Gospod Isus je bio iz Judinog plemena. On nije poticao iz svešteničke loze, bio je iz carske loze. Dok je bio na zemlji, došao je kao prorok koji je govorio o Bogu. Na nebo se vratio kao sveštenik koji nas predstavlja pred Bogom. Postao je sveštenik kada se uzneo na nebo. Na zemlji je umro da bi nas spasao, a gore živi da bi nas u spasenju održao. Istina je da kada je bio na zemlji sebe je prineo na krst, a to jeste funkcija sveštenika. Ali da bi nas kao sveštenik predstavljao pred Bogom, to je učinio tek kada se vratio na nebo. Hristos je imao trostruku službu. Prvo, bio je prorok kada je došao pre više od 2000 godina. To je prošlost. Drugo, danas je sveštenik, to je sadašnjost. I treće, jednoga dana će doći da vlada kao car. To je budućnost. Sve ove tri službe su Hristove, a on je tema ove divne poslanice Jevrejima, Svetoga pisma Novog Zaveta. Držimo se čvrsto našeg veroispovedanja. Veroispovedanje bi baš onako trebalo prevesti kao ispovedanje. Apostol Pavle kaže držimo se ili hajde da se pridržavamo. Kaže to da bi nam dao izazov, da bi nas na to pozvao, da bi nam to zapovedio. Držimo se čvrsto našeg veroispovedanja. Zapazi da on ne kaže držimo se čvrsto našeg spasenja. On ovdje ne govori o spasenju, nego o svedočanstvu. O tome kako svedočimo ovdje na zemlji. On govori o našem životu za Hrista. Hristos je na zemlji umro da bi nas spasao, a tamo gore živi da bi nas održao u spasenju i da bi nas osposobio za dobro svedočanstvo. Neki ljudi kažu, ne mogu da živim hrišćanskim životom. Imam novost za tebe. Istina je da ti to ne možeš, ali Bog to od tebe nikada nije ni tražio. Zahvalan sam mu da to od mene nije tražio, jer sam pokušao i nisam uspeo. To ne možemo u svojoj snazi, nego on traži da živi kroz nas. Hristos živi gore da bismo se mi čvrsto držali našeg veroispovedanja, našeg svedočanstva ovde dole. Kada dođemo do 11. poglavlja poslanice Jevrejima, vidjet ćemo spisak heroja vere, koji će nam pokazati šta je to vera učinila u životima muškaraca i žena kroz vekove. Svi tu nabrojani su imali dobro svedočanstvo. Kroz veru su dali dobro svedočanstvo. Živeli su verom. Jer mi nemamo prvosveštenika koji ne može saosećati sa našim slabostima, nego je on u svemu bio iskušan, slično nama, izuzev greha. U nekim Biblijama ćeš primetiti da reč jer piše u italiku, što znači da su je prevodioci dodali. Hristos je bio kušan bez greha. U Hristovom kušanju u pustinji on nije mogao da padne jer je Bogo čovek. Međutim, pritisak kušnje je bio veći nad njim nego što je nad nama. On je mogao da kaže, dolazi vladar ovoga sveta i na meni ne nalazi ništa, kaže Evanđelje po Jovanu, 14. poglavlje 30. stih. U tebi i meni Sotona ponešto nalazi, ali u njemu nije mogao ništa da pronađe. Čamac na vodi može da podnese određeni pritisak. Ako pritisak postane prevelik, na trupu će se pojaviti pukotina i voda će navaliti. Tako će se ukloniti pritisak. Takvi smo mi, popuštamo pod pritiskom, predajemo se, a onda pritisak nestane. Gospod Isus se nikada nije predao, pa je taj pritisak postajao sve veći. Takav pritisak mi nikada nećemo iskusiti. Na isti način, sva kola teretnog voza imaju ograničenje težine koju mogu da nose. Ako se to ograničenje, taj limit pređe, kola će se ulegnuti, saviće se po sredini. Ona popuštaju jer mogu da nose samo određeni teret. Ovo važi za sve nas. Možemo da nosimo određeni teret i ne više od toga. Težina Hristovog iskušenja bila je beskonačna. On je bio kušan bez greha. Ali bio je kušan, pa iz tog razloga on zna kako je danas nama. Imamo prvosveštenika koji nas razume. Mi imamo velikog prvosveštenika koji je uvek dostupan i koji razume. Ne razume nas teoretski, nego je bio kušan i bio je dotaknut našim slabostima. On je znao šta znači biti gladan. Znao je šta znači biti tužan. Isus je plakao. U svemu je bio iskušan, osim u grehu. Nastavit će se.